Când Pavel s-a așezat să scrie această scrisoare, a fost foarte, foarte, foarte supărat. Foarte supărat. A scris prima scrisoare bisericilor din Corint când a aflat niște vești rele despre ei. I s-a spus că e o biserică dezorganizată, i s-a spus că e o biserică păcătoasă, i s-a spus că e o biserică dezmembrată, în care erau certuri și dezbinări și scandaluri și păcat și dezastru. Și le-a scris prima epistolă. Dacă citiți prima epistolă, o să vedeți că nu este una de încurajare, că n-avea la ce să-i încurajeze. Este una de mustrare, de la un capăt până la celălalt. Încearcă să îi învețe cum să pună lucrurile în rânduială. Și biserica din Corint n-a primit foarte bine prima scrisoare. Și au început să, care e cel mai potrivit cuvânt, dar se pare că au început să comploteze împotriva apostolului Pavel și să cocheteze cu alți învățători ai vremii care erau mai indulgenți față de ei, care nu le vorbeau chiar atât de direct, care nu erau atât de mustrători și atât de duri și atât de brutali. Au încercat să găsească și să caute altfel de oameni. Și când Pavel a văzut obrăznicia acestei biserici, le-a scris a doua epistolă. O epistolă care este foarte, foarte puternică. O epistolă în care încearcă să îi convingă pe credincioșii din Corint că atunci când le-a scris prima epistolă și când el predică așa cum predică, nu o face pentru că vrea să-i lovească, nici pentru că vrea să, să-i ofenseze sau să-i facă să se simtă rău, ci întotdeauna când le-a scris, le-a scris pentru că a încercat să-i apropie mai mult de Hristos și să-i facă să înțeleagă voia lui Dumnezeu. Dacă citiți textul puțin mai departe, o să observați că el însuși recunoaște. De exemplu, în versetul 6, pe care nu l-am citit, zice el, chiar dacă sunt un necioplit. El însuși recunoaște că în unele din cuvintele pe care le-a folosit a fost cam, zice el, chiar dacă sunt un necioplit în vorbire, nu sunt însă și în cunoștință. Datorită faptului că biserica din Corint a început să cocheteze cu alți învățători, cu, alți predicatori mai activi, mai moderni, care era diferența între apostolul Pavel și ei, apostolul Pavel e supărat. Și chiar în textul nostru le spune, sunt gelos. Ați fost geloși. E un sentiment interesant. Dar spune el, am fost gelos și sunt gelos după voia lui Dumnezeu. Și în versetele care urmează și pe care le-am citit în această seară, încearcă să le descrie o imagine a bisericii care este de-a dreptul fabuloasă. El vorbește bisericii din Corint și încearcă să le arate și să îi conștientizeze că ei sunt logodnica lui Hristos. Logodnica lui Hristos. Gelozie, logodnă, sunt așezate în acest text. Ca să indice faptul că biserica din Corint n-ar trebui să se grăbească atât de repede să meargă și să caute alți învățători și să caute oameni care sunt indulgenți cu ei, pentru că de fapt biserica din Corint este asemenea unei fecioare care a intrat într-un fel de înțelegere. O înțelegere numită în textul nostru logodnă. Și nu e chiar o înțelegere mică. E o înțelegere de fenomenală importanță. Și o folosesc aici pentru că vorbim despre biserică ca și trupa lui Hristos. Ce înseamnă logodna? Logodna înseamnă pregătirea a doi tineri, o tânără și un tânăr pentru a deveni un singur trup. Perioada de logodnă este perioada în care ei se pregătesc, în care se cunosc mai bine, în care se descopere mai bine, în care întâlnindu-se și vorbind unul cu celălalt, comunicând unul cu celălalt, se pregătesc pentru ziua în care vor fi întotdeauna împreună. Și asta e biserica. Biserica este asemenea logodnicei care și-a găsit un logodnic. Astăzi nu-i cu el. Se întâlnește cu el, comunică cu el, vorbește cu el și se pregătește pentru ziua în care va locui cu el, va fi cu el. E o imagine extraordinar de frumoasă. Ea mai este folosită și în Efeseni capitolul 5, dar o să folosesc textul acela pentru că el are o altă subliniere și un alt accent pe care vreau să-l folosesc. Dar în Efeseni capitolul 5 lucrurile stau cam la fel, pentru că textul din Efeseni capitolul 5 ne spune că Iisus Hristos, care este mântuitorul trupului, este cel care și-a dat viața pentru biserică care este miriasa lui, ca să înfățișeze această biserică fără pată, fără zbârcitură sau ceva de felul acesta. În această seară aș vrea să privim la biserică și să gândim la această imagine, la această logodnă. La această logodnă pentru care spune Pavel, am încheiat-o și sunt gelos, pentru că există o problemă mare. Problema nu este doar faptul că nu ne convine de apostolul Pavel și vrem să ne alegem un predicator care să fie mai după inima noastră. Problema este că și retlicul celui rău reușește. Și pentru că doriți altceva decât ce vă ofer eu prin vorbirea mea, e adevărat, necioplită. Pentru că nu vă place ce vă ofer eu, încercați să găsiți alte învățături. Dar spune apostolul Pavel, nu se poate. Oi fi eu necioplit în vorbire. Dar ce știu, știu. Și am încercat să vă transmit ce cunosc. Pentru ca astfel și voi și eu să ne pregătim pentru ziua în care logodnica se va întâlni cu logodnicul. Și va fi nunta cea mare, nunta viacurilor, nunta secolelor, nunta universului, numita nuntă a mielului. Aș vrea să urmărim în textul nostru câteva informații pe care apostolul Pavel ni le așează, pentru că astfel în mintea noastră să creioneze această imagine foarte frumoasă. Și dacă ați fost logodiți vreodată, e bine să deveniți romantici din nou cu privire la Iisus Hristos. Problema cu vremea noastră este că ne-am obișnuit atât de mult cu religia și religiozitatea, încât Hristos nu mai este nicăieri. Se întâmplă ca în multe familii. Soțul și soția cândva erau apropiați, abia așteptau să se întâlnească, erau logodnici. Căutau tot mai mult și tot mai mult să se întâlnească, să se găsească, să vorbească și dacă nu erau lăsați, Doamne, ce supărați erau! Apoi s-au căsătorit și au început să stea împreună. Și ce interesant a fost primele momente ale căsniciei, ce frumoase, ce interesante e viața de tânăr. Dar apoi, ce s-a așezat în familie? Un fel de obișnuință. Ne-am obișnuit. Bărbatul cu ale lui, femeia cu ale ei, vin și copiii, vin și grijile și dintr-o dată suntem așa de obișnuiți încât intimitatea și relația aceea frumoasă și specială care trebuie să existe, parcă ceva se întâmplă cu ea. Așa se întâmplă, n-ar trebui să se întâmple așa, apropo, nu zic asta că așa ar trebui să fie, dar folosesc ca imagine pentru această imagine pe care o avem în această seară, pentru că asta se întâmplă. Și spune Pavel, când apare această problemă în care biserica uită, ea crede că e o organizație, că e o religie, că e cine știe, când biserica uită că este fecioara curată, care se pregătește să se întâlnească cu Hristos, e pierdută. Se compromite și cu siguranță Hristos nu va accepta compromis al logodnica lui. Mai întâi, aș vrea să vorbim despre persoanele logodite. Nu-i așa? Pentru că amândouă sunt prezentate aici. Cine este logodnicul? Păi, ne spune Pavel, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos. Cine este logodnicul? Logodnicul bisericii este Hristos. Și dacă luăm în calcul și textul din Efeseni și dacă ne uităm mai departe, unde se vorbește despre Iisus și lucrarea Lui, în textul pe care eu nu l-am citit, observăm că Iisus Hristos este logodnicul care și-a ales logodnica, El a ales-o. Nu logodnica l-a ales pe El, El a ales-o pe ea. Este logodnicul care și-a câștigat dreptul pentru că a murit pentru ea. De ce a murit pentru ea? Ne spune Efeseni capitolul 5. Ca să înfățișeze această biserică înaintea lui. De-aia a murit Hristos. Hristos Iisus a murit pentru ca astfel această logodnă să existe, să-și cucerească o logodnică, să-și cumpere, dacă vreți, o logodnică și nu în ultimul rând să cucerească această logodnică. Pentru că asta a făcut Domnul Iisus Hristos, a cucerit inima ei. Și cei care v-ați chinuit vreodată să cuceriți o inimă, știți că nu-i chiar simplu. Nu-i simplu chiar deloc. Să cucerești o inimă e un lucru foarte, foarte complicat. Mai ales când e vorba de lucrurile spirituale și duhovnicești, pentru că inimile noastre sunt foarte greu de cucerit. Sunt ușor de cucerit de lucrurile care se văd, mai greu de cucerit de lucrurile care nu se văd. Dar Hristos a cucerit inima logodnicei. Pentru totdeauna. Apostolul Petru, când vorbește despre credincioși, vorbește despre cei care îl iubesc pe Hristos fără să-l fi văzut. Și nu în ultimul rând, logodnicul este cel care a plecat să pregătească casa, locul, pentru ziua în care își va duce logodnica acasă. Ce a spus ucenicilor când a plecat? În casa tatălui meu, multe locașuri. Ce fac? Mă duc să vă pregătesc un loc. Și apoi mă întorc. Începe logodna. Începe nunta. E extraordinar. Când vorbim despre logodnicul implicat în această logodnă, vorbim despre cel care a investit într-un mod extraordinar. Pentru ca logodna aceasta să se încheie așa cum se cuvine, cu o nuntă pe măsura lui. O nuntă ca a fiului de împărat. O nuntă ca a mielului, care n-are egal. N-ar trebui să ne bucurăm că suntem logodnica unui asemenea logodnic? Unui logodnic care n-a fost nici gârcit, care nu s-a uitat la cât se cheltuiește și la ce înseamnă să cucerească această logodnică, la un logodnic care a fost capabil de orice sacrificiu, pentru ca astfel să-și curățească o fecioară, o logodnică care să fie a lui. Apoi sigur că în această logodnă este evidentă, prezentă și logodnica. Zice Apostolul Pavel, v-am logodit cu un bărbat ca să vă înfățișez înaintea lui Hristos ca pe o... Asta e logodnica. Asta e biserica. Pentru că Efeseni capitolul 5 ne spune că Iisus Hristos va înfățișa înaintea Lui această biserică. Înaintea Lui înseamnă înaintea Sa, înaintea Lui, acelui care a curățit-o, pentru că El vrea ca logodnica Sa să fie imaculată. De fapt, nici nu și-ar permite să se înjosească și să se logodească cu orice și cu oricine. E Dumnezeu. Nu se poate logodi cu nimic mai urât, mai josnic și mai murdar decât o fecioară perfect imaculată. Și asta va fi biserica. Spun, asta va fi biserica pentru că adevărul este că nu este astăzi. Și dacă ne uităm astăzi în jurul nostru, descoperim că biserica poate nici măcar nu are habar că este logodită cu Hristos. La cum se trăiește astăzi în lumea în care noi suntem, în bisericile de astăzi, aproape că zici credincioșii, nu se așteaptă ca în orice moment să înceapă nunta. Ați fost vreodată logodiți? Cum se așteaptă nunta de logodnici? Ce face logodnica când așteaptă nunta? Păi, în general, logodnicele și-au concediu când au nuntă. Mai rar sunt logodnice care să meargă la nuntă, să le sune mirele, să spună, băi, păi, mai este jumătate de oră. Da, stai puțin, că mai am un pic de treabă. Nu mă lasă șeful să plec. Da, în 10 minute o rezolvăm și vin. Nu se poate. Dacă ați văzut destui logodnici, eu am avut ocazia în slujba mea să văd destui, cu cât se apropie momentul, cu atât îți mai, nu știu dacă se folosesc termenul perpeliți sau cum se folosesc, emoționați, pierduți, a, trebuie și aia, trebuie și aia, trebuie și aia, se aleargă în dreapta, în stânga, să pregătească haine, costum, toate lucrurile trebuie să fie perfect, frumos, aranjate, organizate, nimic să nu umbrească frumusețea acelei zile. Mi se pare că așa face biserica azi? Așa ar trebui să facă. Când vorbim despre persoanele implicate în această logodnă, descoperim că avem un logodnic care a făcut absolut tot ce trebuia făcut, fără să aibă nicio pretenție de la logodnica lui. Acum avem o logodnică care n-are absolut nimic altceva de făcut. Nu trebuie nici măcar să-și facă rochie de mireasă. Rochia de mireasă este rânduită de Domnul. O descoperiți în Apocalipsa, capitolul 19, unde zice, i s-a dat să se îmbrace. N-o trebuie să o cumpere, n-o trebuie să-și facă, să meargă la casele de modă, să le găsească. E o rochie care este pregătită și pe care Domnul însuși o dă miresei sale, logodnicei sale. Ce trebuie să facă logodnica? Logodnica trebuie să facă un singur lucru. Să aștepte ziua nunții. N-are nimic altceva de făcut. Să aștepte ziua nunții. Dacă a acceptat logodna, dacă a acceptat să-i fie inima cucerită, dacă a acceptat investiția care a fost făcută pentru ea, logodnica n-are nimic altceva de făcut decât să rămână și să aștepte și să se pregătească pentru ziua nunții. Și de fapt, asta înseamnă biserică. Biserică înseamnă să nu obosim în a aduna la oaltă, a ne ruga la oaltă și a învăța la oaltă cum să ne pregătim pentru ziua în care vine mirele. A doua informație pe care o prezintă textul nostru este pericolul logodnei. Pentru că dacă ne uităm în versetul 3, zice Pavel, mă tem. Mă tem. Și își mărturisește teama lui. Care-i pericolul? Pericolul este șarpele, și șiretlicul. Spune el, șarpele, după cum a amăgit pe Eva cu șiretlicul lui, tot așa și gândurile voastre să nu se strice. În această imagine, apostolul Pavel ne atrage atenția că șarpele nu doarme. Șarpele nu este deloc mulțumit că logodnicul și-a găsit logodnică. Șarpele nu este deloc mulțumit că logodnica este atât de îndrăgostită de logodnic, încât abia așteaptă să vină ziua anunții și se pregătește cu multă atenție pentru ziua anunții. Nu, nu-i convine șarpelui chestia asta. Și atunci, nu-i important să înțelegem că logodnic aceasta și logodna aceasta este în pericol, pentru că șarpele este mai activ ca oricând? Pericolul este ca șarpele să atace, observați ce? Gândurile voastre. Și sublinează textul, apostolul Pavel sublinează că instrumentul cu care șarpele atacă gândurile noastre este șiretlicul. Ce este un șiretlic? Mai întâi, șiretlicul implică inteligență. Cine pune la cale un șiretlic e om deștept. E un om care are suficientă inteligență ca să știe cam cum ai răspunde tu dacă încearcă să te înșele. Și va încerca să te înșele tocmai acolo unde știe că este porțiunea ta cea mai slabă. Și spune Pavel, Satan, șarpele vine cu șiretlicul lui și încearcă să obțină gândurile noastre. Și e foarte periculos. De ce? Pentru că dacă a reușit să acapareze gândurile noastre, ce mai rămâne neacaparat? Pentru că un om este ceea ce gândește. Când șiretlicul acesta începe, e foarte inteligent, pe de-o parte. În al doilea rând, e foarte bine argumentat și așezat astfel încât să te atragă în cursă. Lucrurile par frumoase, par atrăgătoare, par fără niciun fel de, pericol, fără niciun fel de, zici că, domnule, lucrurile sunt extraordinare. Și știți cum e vorba românească? Când ceva e prea frumos să fie adevărat, mai mult ca sigur că nu e adevărat. Ați văzut oameni care au alergat după lucruri care li s-a părut că sunt extraordinare și au descoperit că de fapt nu sunt. Pentru că atunci când ceva pare prea bine, când sună prea ușor, când sună prea interesant, când sună prea frumos, mai mult ca sigur că se ascunde ceva. Și aici este importanța pe care Biblia o acordă logodnicei, care trebuie neapărat să fie mai inteligentă decât cel ce pune la care șiretlicul. Cine poate depista un șiretlic? Numai cel care e mai capabil și mai inteligent decât cel care îl pune la punct. Cel care își dă seama că un anumit lucru sau un anumit gând sau o anumită atitudine poate deveni un șiretlic îngrozitor. Și care este strict șiretlicul din textul nostru? L-ați observat? Șiretlicul constă în predicatori care vin. Și dacă vă uitați mai târziu, n-am citit textul din cauza timpului, dacă vă uitați mai târziu în versetul 14 din 2 Corinteni, capitolul 11, nu este de mirare, căci chiar Satana se preface într-un înger de lumină. Nu este mare lucru, dar dacă și slujitorii lui se prefac în slujitori ai, aici e șiretlicul. Șiretlicul constă în următorul lucru. Satan trimite oameni care să-ți spună aproape adevărul. Aproape. Ce-ți spun ei pare adevărat. Pare atractiv. Pare interesant. alt Iisus.
Oh,
ceva nou. Alt Duh.
Ah, se poate și altfel.
Altă Evanghelie. Ah, un alt mesaj. Ceva nou, ceva original, ceva extraordinar. Ceva ce n-au făcut ea dinainte. Atractiv. Ne grăbim.
E și retlicul.
E și retlicul care încearcă să compromită logodnica. Și ați îndrăznit să spun că biserica zilelor noastre de astăzi nu are o problemă mai serioasă ca asta. Astăzi trăim vremea în care numărul învățătorilor s-a înmulțit atât de mult încât nu mai știi la cine să asculți și care dintre ei are dreptate. Așa-i? Sunt așa de mulți. La internet, la radio. E nemulțumirea mea și o nemulțumire mare. Dar nu pot să o rezolv singur. Un post de radio la care auzi și că legea trebuie ținută și după un ceas auzi că nu trebuie ținută. Care e adevărul? Acum auzi că să face minuni și să vorbește în limbi și peste 5 minute, dacă are cineva curajul, spune că nu e așa. Ce să mai crezi? Ce să mai zici? Poți să zici că cel rău s-a infiltrat în învățăturile de astăzi? În lucruri care par să sune sfânt, frumos, că se folosește numele Domnului și că citește text din Biblie? Vă dați seama ce bine trebuie să fim pregătiți să nu ne rătăcim? Păi că dacă vine unul și zice nu există Dumnezeu, ce o să zici? E zis, dragă de treabă, du-te, noi suntem credincioși. Dar dacă vine și îți prezint un Dumnezeu care nu-i exact ca Dumnezeul Bibliei, îl cunoști suficient de bine pe Dumnezeu ca să-l poți depista? No, asta e problema noastră. Noi credem că e extraordinar de bine. Cât de mult să vorbească pe toate gardurile și noi zicem slavă Domnului că se predică. Avem însă o foarte mare problemă. Pe cine să mai crezi? Cine are dreptate? Pentru că nu-i 100% sigur că ne interesează să predicăm adevărul. Poate ne interesează altceva. Vă dați seama cât de grav stau lucrurile astăzi? E una dintre nemulțumirile mele. S-au înmulțit atât de mult învățătorii încât nu mai știi. Ei zic că sunt slujitori ai neprihănirii. Ăsta e și retlicul celui rău. Nu, departe de mine gândul să spun că nu este folositor să avem sisteme în care să putem predica și să ne putem exprima și să putem spune oamenilor. Dar confuzia pe care o creăm noi astăzi, prin faptul că ascultăm orice, oricând și oriunde, este un dezastru. E un dezastru. Astăzi am predat niște lucruri la școală și ne-am uitat un pic pe internet. E teribil ce vezi. Și toți sunt predicatori. Toți stau cu Biblia în mână, dar dacă îi auzi, e desperiat. Ce vreau să spun? Vreau să spun că dacă biserica de astăzi continuă să doarmă cum o face și nu interesată să citească, să înțeleagă care este adevărul, habar nu are cât de fin, cât de subtil șarpele o duce unde
vrea El.
O întrebare și merg mai departe ca să închei. Și aduce aminte cineva cum a amăgit-o pe Eva? Cum a amăgit-o pe Eva? I-a arătat ce ar fi plăcut să vadă. Am dreptate? Uită-te la pom. Îi de dorit. Ai să cunoști binele și răul. O să fii ca Dumnezeu. S-a uitat la pom, i-a plăcut și gata. Așa face și astăzi. Aveți grijă. Vă spun și medicii. Nu tot ce vă place e și sănătos. Câteodată sunt mai sănătoase lucrurile care nu ne plac. Vreau să închei vorbind despre păstrarea logodnei. Cum se păstrează logodna? Că ea trebuie păstrată. Textul ne prezintă două lucruri. Curăție și credincioșie. Față de cine? Frații mei, aici nu-i vorba de cultul baptist. Pricepeți? Nu-i vorba de cultul baptist, de cultul penticostal, de religia baptistă, de o altă religie. Aici e vorba de Hristos. Aici e vorba ca fiecare biserică, fiecare credincios mădular al bisericii să păstreze curăție și credincioșie. Față de cine? Față de Hristos. Și aici e foarte important să înțelegem că astea nu se pot menține fără o relație clară, personală, consecventă, consistentă, serioasă a fiecăruia dintre noi cu Iisus Hristos. Nu se poate. E logodnicul cu care trebuie să te întâlnești mereu. Știți ce spune vorba românească? Ochii care nu se văd? Nu știu dacă e adevărat. La mine nu a fost adevărat, dar sunt unele cazuri în care probabil că a fost adevărată vorba. Da. În cazul ăsta, mă tem că e așa. Pentru că un credincios care nu are o relație intimă și o părtășie reală cu Iisus Hristos, uită foarte repede cât de mare este pericolul, cât de aproape este pericolul. Și este, cred eu, și cu asta închei, problema cea mare a bisericii de astăzi. Am ajuns în vremea în care biserica crede că face bine și că merge bine. Și că dacă suntem mulți și avem de toate, și ne distrăm bine, și ne simțim bine, trebuie să fie extraordinar. Și au crezut și biserica din Laodicea. S-a uitat în oglindă și a zis, wow, bogată, îs, faină, îs, sănătoasă, îs, n-am treabă. Și Domnul i-a zis, nu ești nici bogată, nici nu vezi bine, n-ai nimic. Sunt absolut convins că suntem în vremea de pe urmă. Și sunt absolut convins că șarpele astăzi mai tare ca oricând încearcă să compromită logodnica lui Hristos. Este datoria noastră să nu ne lăsăm amăgiți de El. Este datoria noastră să fim super vigilenți, pentru ca nimic din ceea ce se întâmplă în viețile noastre să nu fie un instrument prin care cel rău să ne amăgească. Și în loc să așteptăm în curăție și credincioșie față de Hristos venirea logodnicului nostru, ne pierdem în lucruri care n-au absolut nimic comun cu El. Îmi doresc din toată inima ca Dumnezeu să vorbească inimilor noastre. Este singura noastră șansă. Aici nu se poate la grămadă. Aici fiecare credincios trebuie să se asigure că este curat și credincios față de el, față de logotnic, față de cel care și-a investit viața ca noi să existăm, ca noi să trăim, ca noi să ne închinăm, ca noi să-L slujim și să avem un viitor extraordinar. Și frații mei, se merită. Se merită să fim atenți, se merită să fim vigilenți, pentru că viitorul logodnicei lui Hristos este incomparabil. Nici nu poate fi descris. Mireasa lui Hristos are un viitor veșnic, categoric de invidiat, dar până atunci mai are de luptat. Și Dumnezeu să ne ajute să luptăm. Să luptăm lupta cea bună, cu noi înșine, cu păcatul, cu lucrurile care pot fi un șiretlic al celui rău. Dumnezeu să ne ia înțelepciunea să le putem depista. Dumnezeu să ne ia înțelepciunea să putem depista orice învățătură falsă. Zice Pavel, o, cum îl primiți de bine? E ceva nou. Aha, gura căscată. Zice Pavel, oi fi eu necioplit, dar știu ce vă spun. Și vă spun că ăia sunt slujitori ai satanei. Par să fie slujitori ai neprihănirii. Și aici văd că este problema absolut majoră. Mă rog ca niciunul dintre noi cei ce suntem aici să nu ne lăsăm influențați de învățăturile străine. Poate noi, poate interesante, dar străine de Scriptură. Și pentru asta ce e important să facem? Să o cunoaștem. Să o cunoaștem. Numai așa putem rămâne curați și credincioși. Dacă știm ce spune Scriptura, dacă învățăm ce spune Scriptura, dacă ne lăsăm călăuziți de ce spune Scriptura, pentru că astfel să fim fecioara curată și credincioasă, care n-are nicio altă preocupare decât să se pregătească și să-și aștepte mirele. Spune textul, Duhul și Mireasa zic. Ce? Vino. Și noi ar trebui să fim gata mereu să zicem, vino, Doamne Iisuse. Amin.